Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, z Ríma vám prajeme príjemný piatkový večer. K informáciám o tom, čo priniesol dnešný deň, chceme prispieť aj našim spravodajstvom z Vatikánu a z diania cirkvi vo svete.
Nebude chýbať ani pravidelné zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej štvrtej nedele v cezročnom období. Od mikrofónu vás pozdravujú Dana Jacečková
a Peter Duvka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Sa dnes prihovoril zástupcom tribunálu Rímskej roty pod vedením jeho dekana monsignora Antonio Stankieviča pri príležitosti otvorenia nového súdneho roka. V úvode vyjadril ocenenie a vďačnosť za ich službu a následne sa sústredil na tému prehlbenia vzťahov medzi spravodlivosťou, láskou a pravdou.
Chcel by som predovšetkým pripomenúť, že vaša služba je dielom spravodlivosti, čnosťou, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí, pre ktorú je najdôležitejšie skúmať ľudskú a kresťanskú hodnotu aj vo vnútri cirkvi. Kanonické právo je niekedy podceňované, ako by bolo obyčajným technickým nástrojom službe akéhosi subjektívneho záujmu, ktorý sa ani nezakladá na pravde. Je potrebné, aby bolo toto právo vždy vnímané vo svojom esenciálnom vzťahu s justíciou, vo vedomí, že v cirkvi justičná činnosť vrcholí spásou duší a tvorí osobitnú súčasť poslania Krista pastiera v naplňaní poriadku, ktorý chcel sám Kristus.
Okrem tzv. Objektívnej, predmetovej dimenzie justície, Svätý Otec spomenul aj ďalšiu, ktorá je od prvej neoddeliteľná a týka sa tých, ktorí sa zaoberajú právom. Zdôraznil, že ich ľudské a kresťanské čnosti, ako sú rozvážnosť, spravodlivosť a sila, musia byť na vysokej úrovni. Posledná spomenutá čnosť je podľa pápeža dôležitá najmä vtedy, keď by sa nespravodlivosť zdala ľahšou cestou.
Tutti coloro che operano nel campo del diritto, ognuno secondo la propria funzione.
Všetci tí, ktorí pôsobia v oblasti práva, každý v súlade so svojou funkciou, musia byť vedení spravodlivosťou. Myslím zvlášť na advokátov, ktorí musia nielen sústrediť všetku pozornosť na rešpektovanie pravdivosti dôkazov, ale sa aj s opatrnosťou vyhnúť, ako advokáti dôvery, obhajobe prípadov, ktoré podľa ich svedomia nie sú objektívne podporiteľné.
Ďalej Svätý Otec spomenul, že aj v špecifickej oblasti, ako je služba v justícii, platí princíp, podľa ktorého láska prevyšuje spravodlivosť. S ohľadom na to prístup k ľuďom, hoci má špecifickú formu, viažujúcu sa k procesu, musí byť uplatňovaný podľa konkrétneho prípadu, s jemnocitom a úsilím.
On je operatia autentica carita. Comprende il riferimento indispensabile alla giustizia.
Každý skutok autentickej lásky obsahuje nevyhnutné odvolanie sa na spravodlivosť, o to viac v našom prípade. Láska, caritas, je mimoriadná sila, ktorá podnecuje ľudí, aby sa odvážne a veľkodušne angažovali na poli spravodlivosti a pokoja. Kto miluje druhých slúžiacou láskou, je voči ním predovšetkým spravodlivý. Spravodlivosť nie len, že nie je cudzia láske, ani nie je paralelnou alebo alternatívnou cestou lásky. Spravodlivosť je neoddeliteľná od lásky. Je s ňou vnútorne zviazaná. Láska bez spravodlivosti taká nie je. Je iba napodobeninou, pretože láska si vyžaduje objektivitu, typickú pre spravodlivosť, ktorá nie je zahmlená neľudským chladom.
Che non va confusa con disumana freddezza.
V závere Svätý Otec v súvislosti so súdnou praxou spomenul problematiku manželstva. Ako uviedol, existenciálne, osobnostné a vzťahové zohľadnenie manželského zväzku nikdy nesmie byť vykonávané na úkor nerozlúčiteľnosti, podstatnej vlastnosti kresťanského manželstva a jednoty, ktorá spolu s ňou z dôvodu sviatosti nadobúda osobitnú pevnosť. Manželstvo má podľa Benedikta XVI. Priazeň práva, preto v pochybnosti treba trvať na jeho platnosti, kým sa nedokáže opak.
Inak hrozí veľké riziko, že sa stratí objektívny oporný bod pre vyhlásenia týkajúce sa neplatnosti a každá manželská ťažkosť sa premení na symptóm neudržateľnosti zväzku, ktorého justičná podstata, nerozlučiteľné puto, je tak de facto popieraná.
V nedeľu si pripomenieme 57. Svetový deň malomocných. Pri tejto príležitosti Svätá stolica zverejnila posolstvo predsedu Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov Monsignora Zigmunta Zimovského. Ako uvádza, tento svetový deň, ustanovený v prvej polovici 50. rokov minulého storočia vďaka úsiliu francúzskeho spisovateľa Raoula Folleroa, nie je iba dňom myšlienok na obete tohto ochorenia, ale je predovšetkým dňom solidarity s bratmi a sestrami, ktorí sú ním postihnutý.
Podľa posledných údajov zverejnených Svetovou zdravotníckou organizáciou bolo v roku 2009 zaregistrovaných 210 tisíc nových prípadov. Medzi najviac postihnuté oblasti patria Ázia, Stredná Amerika a Afrika. Ako zdôraznil monsignor Zimovský, malomocenstvo je nielen fyzickou, ale aj morálnou újmou pre tých, ktorí ním trpia, pretože sú odsúvaní na okraj spoločnosti.
Vyzval medzinárodné spoločenstvo a vlády jednotlivých štátov, aby rozvíjali a posilňovali stratégie boja proti tejto chorobe, najmä tam, kde aj v tejto vyspelej dobe počty nakazených stúpajú a kde je v rámci prevencie potrebné podporovať aj vzdelávacie kampane a informovanosť obyvateľov. Predseda Pápežskej rady v tejto súvislosti poďakoval miestnym cirkvám, cirkevným inštitúciám a mimovládnym organizáciám za všetko, čo v spomenutej oblasti robia. Ocenil úsilie Svetovej zdravotníckej organizácie eliminovať malomocenstvo a ďalšie ochorenia, na ktoré sa zabúda, ako aj lásku početných dobrovoľníkov a ľudí dobrej vôle voči postihnutým, aby znovu nadobudli svoju dôstojnosť a radosť z toho, že sa s nimi zaobchádza ako s ľudskými bytostiami a aby mohli opätovne zaujať svoje miesto v spoločnosti. Taliansko. Prečo je svätý? Tak znie názov knihy, ktorá prináša nový pohľad na osobnosť pápeža Jána Pavla II. Napísal ju postulátor kauzy jeho blahorečenia monsignor Slavomír Oder v spolupráci s novinárom Saveriom Gaetom. Tento týždeň ju v Ríme predstavili za prítomnosti emeritného prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Joseho Sarajevu Martínca. Monsignor Oder pre Vatikánsky rozhlas reagoval na otázku, kto skutočne bol Ján Pavol II.
Un uomo assolutamente innamorato di Dio, un uomo che ha imposto tutta la sua vita in chiave.
Človek absolútne zamilovaný do Boha. Človek, ktorý budoval svoj život na duchovnom priateľstve s Pánom. Človek, ktorý intenzívne prežíval tento duchovný vzťah, ktorý bol možno do istej miery ovplyvnený i tým, že ako chlapec po smrti matky bol ochudobnený o ľudské prejavy citu. Všetku intenzitu jeho ľudského bohatstva, pretože to bol opravdivý človek, je treba hľadať v jeho vzťahu ku Kristovi.
Povesť svetosti Jána Pavla II. Sprevádzala už počas jeho pontifikátu, hovorí kardinál José Sarajeva Martins.
Presvedčenie, že pápež Vojtila je svätý, som mal vždy. Poznal som ho veľmi dobre. Bol skutočne svetcom a tak, ako všetci svätí, bol človek mimoriadnej ľudskosti a hĺbky. Medzi svetosťou a ľudskosťou v skutočnosti nie je žiadna odlišnosť. Svetosť v podstate nie je nič iné ako plnosť ľudskosti. Svätý je ten, čo žije naplno svoju ľudskosť a Vojtila bol naplno človekom a svetcom.
Kniha Prečo je svätý obsahuje aj veľmi zaujímavé dokumenty, ako napríklad text z roku 1994, v ktorom Ján Pavol II. Píše o vôli rezignovať na svoj úrad v prípade, že by mu zdravotný stav bránil vykonávať službu Petrovho nástupcu. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 4. nedele v cezročnom období. Pripravil ho vedúci slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu páter Peter Dufka zo spoločnosti Ježišovej.
Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Byť prorokom by bolo skvelé, povie si niekto. Dopredu by som vedel, kto vyhrá najbližšie voľby a mohol by som sa podľa toho zariadiť. Vedel by som, ako bude hrať Rím s Láciom a skočil do stavkovej kancelárie. Takéto predstavy sú však z ríše rozprávok. V skutočnosti byť prorokom bola veľmi ťažká úloha. V Evanjeliu sme si vypočuli, ako sa k Ježišovi správali jeho vlastní. Keď ho počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené a odtiaľ ho chceli zhodiť. Pre náročnosť prorockého poslania bolo niektorým starozákonným prorokom veľmi úzko a všetkými silami sa snažili zbaviť tohto poslania. V knihe proroka Jeremiáša, ktorý mal zvlášť pohnutý osud, nájdeme slová, pri ktorých ide až mráz po chrbte. Prekliatý deň, v ktorom som sa narodil. Deň, v ktorý ma porodila matka, nech nie je požehnaný. Prekliatý muž, ktorý oznámil môjmu otcovi, dieťa sa ti narodilo, chlapček. I prorok Jonáš sa snažil utiec pred týmto poslaním na lodi a spôsobí kalamitu. Byť prorokom bolo povolanie, ktoré ľudia neradi prijímali. Proroci totiž od ľudí niečo vyžadovali, kritizovali ich, napomínali a to nebolo nič príjemné. Túto nepríjemnosť im obyčajne adresáti ich slov dali silne pocítiť. Prorokom pri plnení ich povolania bolo ťažko a poukazovali na to, že existuje mnoho oveľa rozumnejších, schopnejších či výrečnejších ľudí, ktorí by mali zastať túto úlohu. Boh si však na prvý pohľad akoby úmyselne vyberá mužov, ktorí o sebe nemajú vysokú mienku. A tak jediné, na čo sa mohli spoľahnúť, nie je ich intelektuálny rozhľad, bystrosť alebo obratnosť v reči, ale len a len Boh. Kto je vlastne prorok? Hebrejský termín nabi označoval toho, koho povolal Boh, aby iným predstavil jeho vôľu. V starom zákone sa prorok označoval aj ako videc, teda človek, ktorý vidí. A grécke slovo profetes, z ktorého vzniklo slovo prorok, označuje človeka, ktorý hovorí otvorene a s autoritou. Tým, že prorok má otvorené oči, vidí za horizont ľudí, ktorých súženia a prílišné svetské starosti obrali o túto schopnosť. Proroctvo nie je záležitosťou len starého zákona alebo Ježišových čias. Silne rezonuje i v našej dobe a dotýka sa každého jedného z nás. Je zvláštne, ako pre náš osobnostný a duchovný rast potrebujeme i dnes prorokov. Sú to ľudia, ktorí nám vstupujú do svedomia, ktorí nám poskytujú pravdu o nás samých. Pravdu, ktorá je často veľmi nepríjemná a my by sme ju radšej nepočuli. Nie je totiž vždy príjemné pozrieť sa na vlastnú tvár v zrkadle. Avšak proroci v našom živote nemusia byť len tvrdí ľudia, ktorí nám pravdu o nás samých hodia necitlivo do tváre. Často môže ísť o ľudí, ktorí nám viac svojim životom ako slovom dajú najavo, ako sme ďaleko od života pravdy. Proroci sú priami, poukazujú na fakty a ide im o naše dobro. Otázka, ku ktorej nás proroci provokujú, je: robíš všetko, čo môžeš? A ich konfrontácia s nami nám poukazuje na to, okoľko viac musíme robiť veci láskyplným spôsobom, ktorý by svetu ukázal tvár Boha v našich skutkoch. Ale je tu ešte ďalší dôležitý krok. My sami sme krstom dostali účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade. To znamená, že i my sme povolaní stať sa prorokmi v prostredí, v ktorom žijeme. Ak toto povolanie berieme vážne, nevyhneme sa skúsenostiam starozákonných prorokov, totiž tomu, že nás ľudia nie vždy budú radi počúvať a nie vždy sa nám bude ľahko hovoriť. Ale čo je ešte ťažšie, je to byť prorokom svojim vlastným životom. O tom, že život veriacich má vyzerať inak ako život neveriacich, každý kresťan vie. Avšak, keď príde ku každodenným zápasom v našom živote, keď sa musíme so svojimi názormi predierať v džungli iných názorov a medziľudských vzťahov, vtedy na túto príbuznosť ku Kristovi, k jeho prorockému úradu, ľahko zabúdame. Lenže za túto zábudlivosť platíme dosť vysokú cenu. Svet nám neverí. Nie sme proroci, ktorých by, i keď nerád, ale predsa počúval. Svet nás pozoruje a my sa prezentujeme náboženskými symbolmi v našich bytoch, chodením do kostola alebo krstným listom. Niekedy sa snažíme ospravedlniť to, že nespĺňame prorocké poslanie naozaj oprávnenými dôvodmi. Ale ľudí naše dôvody nezaujímajú. Oni chcú skutočne na nás vidieť, že to, čo veríme i žijeme. Ak to nevidia, potom sa nemôžeme čudovať ich slovám, ktoré sa podobajú výroku známeho agnostického filozofa Nietzscheho. Ak si kresťania želajú, aby sme verili v ich vykupiteľa, prečo potom nežijú aspoň trochu ako vykúpení? Milí priatelia, my nebudeme schopní podať presvedčivé svedectvo o tom, že Boh je živý, ak sa naše skutky nebudú zhodovať s tým, čo veríme. Ak náš život nebude mať účasť na živote Krista, proroka.
Milí poslucháči, to je pre dnešok z našej strany všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.